Archiv Plus.
To bylo koncem září 1959 a Telegram oznamoval, že bude přidělena Nobelova cena za chemii a dopis následuje.
Předpis zněl, že ženy musí mít dlouhé šaty. Takže s maminkou jsme si pořídili tuto robu. Maminka to užila, ale bohužel já už ne.
No, protože tenkrát v komunistickém režimu se ovšem rozhodovalo na ústředním výboru komunistické strany a tam, protože rok předtím dostal Nobelovu cenu Boris Pasternak v Sovětském svazu a ten neměl dovoleno si přijít převzít, tak zřejmě byly obavy, aby k něčemu podobnému nedošlo taky u nás. Tak tatínek napřed byl dotázán, jestli je připraven tu Nobelovu cenu převzít. No, tatínek řekl, že neví, proč by měl tu cenu nepřebírat. A tak výsledek byl, že byla vyslovena obava z těch vedoucích míst, že to bude příliš silné pokušení pro rodinu, když tam budou peníze na západě a celá rodina pohromadě, takže už se zpátky nevrátíme, což otec nikdy by byl neměl v úmyslu. Ale to byla příčina, proč my děti, sestra a já, jsme museli zůstat doma. Nemohli jsme jít do Stockholmu zúčastnit se té slávy.
Mně bylo tehdy 30 let a bratrovi 27.
Hlasy, které jste slyšeli, patřily Michailu Hejrovskému a Jitce Černé, dětem českého fyzikálního chemika Jaroslava Hejrovského, který koncem roku 1959 obdržel Nobelovu cenu za chemii. On a ještě básník Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984, jsou osobnostmi, kterým věnujeme dnešní Archiv Plus, abychom si připomněli jejich hlasy a především dobu, ve které působili. Příjemný poslech vám přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Vysvětlit stručně a srozumitelně, co zásadního objevil Jaroslav Hejrovský, to je složité. Velmi zjednodušeně řečeno, jeho polarografie je způsob získávání informací o druhu a množství látek v roztocích. V roce 1972 bylo v legendárním pořadu Meteor odvysíláno pásmo k 5. výročí úmrtí Jaroslava Hejrovského. A jeho objev tam byl přiblížen mladým posluchačům takto.
Tak co, kolego Hejrovský, stále se ještě zabýváte těmi svými kapkami rtuti?
Prosím. Ano, stále, pane profesore. Čím dál tím víc.
Nepovídejte. Co vás k tomu tak táhne? Jestli se nemýlím, obíráte se tou věcí skoro už 2 roky.
Ano, pane profesore, ale bohužel jen ve volném čase. Vždy to znáte, hlavní povinností asistenta je učit. Toho volného času k výzkumu je po hříchu málo.
Co si od těch svých kapek rtuti vlastně slibujete?
Totiž zjistil jsem, že když odkapávají do roztoku, probíhají na povrchu kapek zajímavé změny zkoumaných látek v roztoku. Jsou to změny v průchodu proudu mezi elektrodami. Totiž velikost protékajícího proudu je závislá na složení roztoku. Různé látky se projevují jako rozdíly v elektrickém proudu.
Zajímavé. A co z toho usuzujete?
Domnívám se, že měřením proudu protékajícího mezi oběma elektrodami by bylo možno usuzovat na složení roztoku.
Kapky rtuti. Jedna jako druhá, stejný tvar, stejná velikost, stejný objem. Proč se tedy mění elektrický proud na jejich povrchu, jestliže se třeba jen nepatrně změní chemické složení roztoku? Rtuť se přece z prvky v roztoku neslučuje. Elektrický proud působí na roztok, dochází k elektrolyze, k rozkladu elektrickým proudem, ale to se netýká rtuti. Když přece změním koncentraci roztoku o zlomek procenta, už se to projevuje na výchylce galvanometru, který měří proud protékající mezi elektrodami. Proč při určitém napětí dochází k průtoku proudu mezi elektrodami? Proč? Proč? V čem to vězí? V čem to vlastně...
první objevy spojené s tím, co později nazval polarografií, učinil Jaroslav Hejrovský už v první polovině 20. let a zhruba od 30. let byla jeho metoda uznávaná a rozšířená i mezi dalšími vědci. K čemu byla dobrá, shrnul sám Hejrovský velmi stručně asi takhle.
Takto upravenou polarografickou metodu možno použít k rychlé, přesné a citlivé analýze roztoku. Stanovila stopy látek roztoku přítomných ve zředění 1 ku milionu, například v jedné kapce krve 1/10 miliontinu gramu olova. Bylo však třeba ještě 10 let pilné práce, než se polarografie dostala do světa.
Mezi objevem polarografie a získáním Nobelovy ceny uplynulo více než čtvrt století a byla to léta velmi bouřlivá. Hejrovský dál pilně pracoval, a to dokonce tak pilně a zaujatě, že jeho válečné výzkumy v pražských laboratořích chemického ústavu vnímali někteří jeho kolegové jako kolaboraci s nacisty.
Bylo škoda, že tatínek dostal tu cenu tak pozdě, bylo mu už 69 let. Tatínek princip polarografie objevil už v roce 22. Bylo mu 32 let a ještě byl svobodný a žil u rodičů.
No, v tom 22. roce vlastně byl ten hlavní princip objevu popsán. Tatínek si uvědomil hned od začátku ten velký význam té své práce, ale trvalo to dlouhou dobu, než mohl o tom přesvědčit své kolegy a širší veřejnost.
Hejrovský se politicky nijak neangažoval, tak není divu, že udělení Nobelovy ceny přijal komunistický režim v Praze s velmi chladnou zdvořilostí. Nakonec se mu ale Nobelova cena hodila. Když šel Hejrovský v prosinci 1959 do Stockholmu pro ocenění, Rudé právo psalo o mocné podpoře, jakou měla polarografie u Československé akademie věd. Jak si už nebylo řečeno, že Akademie věd vznikla roku 1952, tedy 30 let po Hejrovského objevu. No a pak přišel ten velký okamžik, 10. prosinec 1959.
A nyní si poslechněte záběr ze slavnostního ceremoniálu odevzdávání Nobelových cen, který nám před malou chvílí poslal Švédský rozhlas.
Detta är Stockholms konserthus torsdag eftermiddag. Med festlig fanfar har nog årets Nobelfestligheter just inletts och medan kungsången nu sjungs intar de kungliga sina platser.
Hovořím k vám z koncertního domu ve Stockholmu, říká hlasatel švédského rozhlasu, kde přesně v 16 hodin 30 minut byla zahájena slavnost předávání Nobelových cen za rok 1959. Po slavnostní fanfáře vstoupili do sálu členové švédské královské rodiny v čele s králem Gustavem Adolfem, princem Wilhelmem a princeznami Sibylou, Birgitou a Desiree. Za zvuku královské hymny zaujímají královské rodiny svá místa.
Representanter för UNESCO och givetvis för släkten Nobel. Stora salen är idag smyckad med flaggor och blomsteruppsatser. Äkta mattor rullas ut. Och i fonden, där borta, står en byst av Alfred Nobel och den är dagens ära, lagerkrön. Nu har de kungliga tagit plats längst fram i salen. Årets Nobelpristagare tågar i procession fram till sina platser.
V sále se dnes sešel výkvět švédského politického, vědeckého a kulturního života. Je zde přítomna prakticky celá vláda, diplomatický sbor, členové švédské akademie a samozřejmě i členové Nobelovy rodiny. Hlavní výzdobu sálu tvoří vlajky zemí, jejichž příslušníci obdrží Nobelovu cenu za rok 1959. V čele sálu sedí na pódiu členové jednotlivých výborů, udělujících tato vyznamenání.
Reportáž, kterou slyšíte, je vlastně jediný záznam celé události v archivu Českého rozhlasu. Nevíme, zda byl Jaroslav Hejrovský někdy pozván k mikrofonu, aby vyprávěl o svých pocitech při udílení Nobelovy ceny. Každopádně, pokud se tak stalo, v archivu se takový pořad nedochoval.
Så har då turen kommit till professor Hejrovský, att kungens hand tar emot sitt pris. Inför den lysande församlingen berättar professor Hylander om hans banbrytande arbete på den analytiska kemin.
Letošní laureáti Nobelovy ceny kráčejí k pódiu, kde převezmou svá vyznamenání. Hlasatel švédského rozhlasu zdůrazňuje, že mezi vyznamenanými je poprvé československý vědec profesor Jaroslav Hejrovský. Profesora Hejrovského vede k jeho místu tajemník výboru pro udělování Nobelovy ceny v oboru chemie, profesor Arne Ölander, který pronese též slavnostní projev na počest profesora Hejrovského. Je zvykem, že slavnostní projev bývá pronesen nejdříve ve švédštině a poté v jazyce vyznamenaného vědce. Tato tradice je také tentokrát věrně dodržena. Profesoru Hejrovskému hovoří profesor Arne Ölander.
Jménem Královské švédské akademie věd dovoluji si vám vyslovit naše nejvřelejší blahopřání. Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále.
Och så fanfar för professor Jaroslav Hejrovský. Anduga ljus för kungen, tar emot sitt diplom.
A nyní přejímá profesor Hejrovský z rukou švédského krále letošní Nobelovu cenu v oboru chemie, pokračuje švédský hlasatel. Král blahopřeje československému vědci a rozmlouvá s ním.
Přesně o čtvrt století později, 10. prosince 1984, když se slavnostní ceremoniál ve Stockholmu jako každý rok opakoval, byl jedním z nositelů Nobelovy ceny opět Čech, básník Jaroslav Seifert. Jenže se Seifertem a s Nobelovou cenou to měl komunistický režim ještě složitější. Seifert byl v nemilosti v podstatě od roku 1929, kdy vystoupil z komunistické strany na protest proti novému, tedy Gottwaldovu vedení. Po druhé světové válce se nepřipojil k těm, kteří komunistickou stranu bezmyšlenkovitě oslavovali. V roce 1956 si troufl připomenout na spisovatelském sjezdu vězněné spisovatele a v roce 1977 byl mezi prvními signatáři Charty 77. Rozhlasový archiv uchovává řadu zajímavých nahrávek s hlasem Jaroslava Seiferta a k těm nejcennějším patří právě jeho projev na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v dubnu 1956. Představte si to. Uplynuly teprve 3 roky od úmrtí Klementa Gottwalda. Na Pražském hradě sedí jeho věrný pokračovatel v třídním boji Antonín Zápotocký. Ve věznicích trpí tisíce politických vězňů, Sovětský svaz je stále náš vzor a Jaroslav Seifert pronáší následující slova.
Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to z úst nikterak nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi znamená, že spisovatelé posledních letech pravdu nepsali. Psali nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně? Ochotně či neochotně? Bez nadšení či zřelým souhlasem? Vracím se do minulosti české literatury a marně hledám, že by některý z našich velkých českých básníků a zvláště někteří z těch, kteří ve svých básních formulovali postuláty českého národa, jako byli Neruda, Čech, Machar a Dyk, zastavili se uprostřed svého díla a stanuvše oznámili svému národu a svým čtenářům, že nemluvili pravdu. Či vzpomínáte si, že by někdo z nich někdy prohlásil, čtenáři, odpust, chodil jsem kolem tvých bolestí a kolem utrpení českého lidu a zavřel jsem oči. Nemluvil jsem pravdu. Mlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže. A nejen to, diskredituje to, co velikého a krásného socialismus našemu lidu v těchto letech přinesl.
Procházíte-li rozhlasový archiv, jednoznačně je tam víc pořadů o Seifertovi, než těch se Seifertem. Režimu se prostě hodilo tohoto tak trochu nepohodlného básníka prezentovat pouze tak, jak chtěl. Do omrzení připomínat jeho levicovou tvorbu a jeho poezii označovat za mírovou. Příležitostí mluvit sám o sobě měl Jaroslav Seifert opravdu málo.
Nespomínám si, že by matka kdy zpívala. Ani při práci, ani nám dětem do usínání. Za to však slyším v duchu dozřetelně, jak mě svým hlasem uspávaly hodiny, které v kuchyni visely nad mou postelí. Byly to laciné kuchyňské hodiny s dvěma závažími. Museli se dvakrát denně natahovat. Ráno i večer. A na jejich ciferníku byl v oválu tehdy oblíbený obrázek. Jelen v říji a laň v hlubokém lese. Hodiny šly u nás 50 let. Pak se zastavili a po mačině smrti odnesl jsem si je do svého domova. A dlouho někde leželi za trámem na půdě v prachu. Žádný hodinář už je nechtěl opravit. Primitivní strojek je už prý tak opotřebovaný, že už se nedají uvést do chodu. Nestáli jim prostě za práci. Po mnoha letech dík laskavosti dobrého známého visí v mém pokoji a jdou. Však je ještě slyšíte. A ku podivu přesně. Podle rozhlasu. Tak po dlouhé době slyším opět jejich poklidný hlas, jejich občasné zachrčení i tikot. Trochu sice ochraptěli jako starý kuřák dýmky, jako já, jako mé verše. Jdou však a bijí. Také trochu chrchlavě, ale přesně.
Zpráva o tom, že Jaroslav Seifert obdrží Nobelovu cenu za literaturu, dorazila do Československa 12. září 1984 a režimu nezbylo, než na ní reagovat.
Zprávu o udělení Nobelovy ceny se básník, národní umělec Jaroslav Seifert dozvěděl na druhé interní klinice Lékařské fakulty Hygienické univerzity Karlovy v Praze. A tak už se teď mohu na tuto událost zeptat profesora doktora Vlastimila Výška, doktora věd.
No, zpráva národního umělce Jaroslava Seiferta rozrušila. Došlo k určitému zatížení jeho krevního oběhu. Národní umělec Seifert je na naší klinice hospitalizován již po třetí v posledních letech. Jde mimo jiné o chronické srdeční onemocnění. Ale vždycky jsme ten stav zvládli a předpokládám, že stav se podstatně zlepší i nyní.
To znamená, že se Jaroslav Seifert dnes cítí dobře?
Dnes se cítí poměrně dobře, i když samozřejmě jde o chronické onemocnění, které vyžaduje další léčení, další nemocniční léčení a budeme v něm přirozeně pokračovat.
Přece jenom jsme k malé chvilce po sezení s národním umělcem Jaroslavem Seifertem svolení dostali a tak se vás teď už, mistře, mohu zeptat, s jakou jste přijal zprávu o udělení Nobelovy ceny?
No, hlavně jsem byl překvapený, to víte. Jsem to nečekal. No, radost samozřejmě. Kdo by neměl?
Vzpomínáte si v téhleté chvíli víc na některou báseň z té vaší bohaté tvorby?
Vzpomínám si na básníky, který by se byli taky zasloužili. Tuhle poctu, jako byl Hora, Nezval, Halas a Holan.
Jaké verše ze své tvorby máte vy sám nejraději, ke kterým se nejraději vracíte?
Mám rád Deštník z Piccadilly, jednu z posledních svých knížek.
A jak se cítíte, co srdíčko?
No, teď je to lepší.
Teď už nebudeme zdržovat, protože s gratulací přichází ministr kultury, soudruh Klusák.
Tak jsem dneska přišel k vám. Jsem, abych vám upřímně pogratuloval v té radostné události, která vás k udělení Nobelovy ceny.
Děkuji.
Uznání za vaši literární tvorbu, za vaši básnickou krásnou tvorbu, celoživotní, kterou jste naši literaturu tak překrásně obohatil.
Na závěr milého setkání předal ministr kultury České socialistické republiky Milan Klusák národnímu umělci Jaroslavu Seifertovi k jeho významnému ocenění dopis, ve kterém se mimo jiné říká: Vaše umělecké dílo se stalo blízkým srdcí našeho lidu svou morální a citovou naléhavostí, s níž jste pozvedl svůj hlas básníka proti fašismu a válce. Optimismem, s jakým jste přivítal osvobození naší vlasti ve slavném roce 1945. Jímavou krásou a něhou, kterou jste oslavil naši drahou zemi a její dělný lid, českou krajinu a svou milovanou, rodnou Prahu. Hluboce lidskou jímavostí veršů jste dovedl promluvit k bytosti člověku nejdražší, matce.
Takhle tedy informoval o Nobelově ceně pro Jaroslava Seiferta Československý rozhlas. Mimochodem, Rudé právo odbylo informaci o úspěchu českého básníka desetiřádkovou zprávou na 7. straně v rubrice zahraničního zpravodajství. Mezi články s titulky Bavorský kabinet hájí SSáky, Tisíce lidí v Itálii na dlažbu nebo Washington stupňuje vydírání. Takže opět, jako v případě Jaroslava Hejrovského, chladná zdvořilost. Kdo chtěl vědět víc, ten si musel naladit mnichovské rádio Svobodná Evropa, které aktuálně zařadilo rozhovor s překladatelkou Helenou Friedlovou ze Švédska. Ta v roce 1982 spolupracovala na švédském překladu a vydání Morového sloupu, jediné Seifertovy básnické sbírky, která byla ve Švédsku k dispozici ve chvíli, kdy se tam rozhodovalo o udělení Nobelovy ceny. Helena Friedlová prozradila Svobodné Evropě zajímavé zákulisní informace.
Jaroslav Seifert byl mezi těmi, kteří byli navrhováni, nejprve na 84. místě. Potom se to zúžilo, byl na místě 15. Takže ten nádherný fakt, který byl vyhlášen v jednu hodinu ve čtvrtek 11. října, že se stal prvním, byl překvapením pro všechny.
Helena Friedlová potom hovořila o mimořádném zájmu, který jméno Jaroslava Seiferta ve Švédsku okamžitě vzbudilo.
Zájem projevují jak různá nakladatelství a je již dnes rozhodnuto, že vyjde antologie, která se chystá, aby byla již v prosinci při předávání slavnostních cen hotová, to má být tedy 10. prosince. Připravujeme mu do ní s překladatelkou a básnířkou Guli Mišanek celý soubor Mozarta v Praze. Bude tam ale také již zastoupena poslední sbírka Jaroslava Seiferta, která vyšla v Československém spisovateli, Být básníkem. A z této knížky rozhodně bude zařazena báseň Bachův koncert. Zájem projevují noviny, takže tuto neděli, která přichází, budou Göteborské Handelsstevening, dvojstránka věnovaná jenom Jaroslavu Seifertovi s malým úvodním slovem, které jsem se snažila připravit. Ozvala se dneska rovněž jedna herečka z Městského divadla v Göteborgu, protože chtějí připravit do Městské knihovny večer opět věnovaný pouze a jedině Jaroslavu Seifertovi. Ozvali se z Malmy, z Českého spolku, paní Futíková, která také chce přichystat večer na počest Jaroslava Seiferta, a to bude dvojjazyčný večer, jak pro Švédy, tak pro nás.
Jako kontrast k tomu, co jste slyšeli díky Svobodné Evropě ze Švédska, teď ukázka z rozhlasových novin Československého rozhlasu z 10. prosince 1984. Ten den byly Nobelovy ceny předány. Kdo ve zprávách přetrpěl projev soudruha Husáka na 12. zasedání ústředního výboru KSČ, přijetí španělského ministra zahraničí u prezidenta republiky a desítky dalších témat, ten se po více než 20 minutách podobných informací dočkal v rubrice zpráv ze zahraničí následujícího sdělení.
Ve Stockholmu byly dnes slavnostně předány letošní Nobelovy ceny za chemii, fyziku, lékařství a fyziologii, ekonomiku a literaturu. Nobelova cena za literaturu byla udělena českému básníkovi, národnímu umělci Jaroslavu Seifertovi, který se však ze zdravotních důvodů nemohl předání osobně zúčastnit. Vysoké vyznamenání za něho převzali jeho syn a dcera.
Československému rozhlasu na to stačilo půl minuty. Ani ne půl druhého roku po obdržení Nobelovy ceny 10. ledna 1986 Nemocný Jaroslav Seifert zemřel. Mimochodem bylo to v den 73. narozenin Gustáva Husáka. Ministerstvo kultury vydalo k Seifertovu úmrtí užvaněný nekrolog, kde Seifertovu cestu ke svobodnému básnickému projevu označilo za přílivy a odlivy vývoje. Stát vypravil Seifertovi pohřeb s pompézním obřadem v Rudolfínu, do jehož průběhu nesměla rodina zemřelého zasahovat. Lidé, kteří se zemřelým básníkem chtěli opravdu rozloučit, dostali příležitost během církevního obřadu v Praze v Břevnovském kostele svaté Markéty, ovšem pod dohledem státní bezpečnosti. Poslední šance rozloučit se s Jaroslavem Seifertem byla během církevního obřadu na hřbitově v Kralupech nad Vltavou, kam byly básníkovi ostatky uloženy. Do Kralup se vypravil i tehdejší středoevropský redaktor Hlasu Ameriky Jalion Negele. Na to, jak se v Čechách za asistence státní bezpečnosti pohřbívali nositelé Nobelovy ceny, vzpomínal později takto.
Byl jsem zadržen během pohřbu Jaroslava Seiferta. Byli jsme informováni dřív, že nesmíme natáčet ani v Rudolfinu, ani na Břevnově. Nikdo nic neřekl o Kralupech, kde byl hřbitov. Tak jsem tam jel, pan Havel, tam stál, policajti v civilu nechtěli ho pustit dovnitř, mě pustili, měl jsem v ruce tašku, jsem nenatáčel nic. Rakev už tam ležel, poslední slova, a přišel estébák, dost hrubý vypadající, a mě řekl, tak jdeme. A já jsem řekl, počkejte až po pohřbu. A tak vzal tu tašku a šel směrem Prámy a východ. Já jsem řekl, počkejte, já tady mám právo tady být, já jsem tady akreditovan, tady je akreditační karta. A ten řekl, vy nemáte žádné právo tady být, tak jdeme. Odvezli mě pryč. A vzali mě do poli. Uprostřed poli, už jsem měl trochu strach. Tam byl další auto. A řekli, tak přestupte. Tak jsme přestupili do druhého auta, s pražskou značkou teda, a jsme jeli 30 minut skrz lesa, hory, dole. No, tak americké velvyslanectví protestovalo. A odpověď byl, že pověření funkcionáři tam si mysleli, že já jsem byl terorista a v tašce byla puma.
Básník Robinson Jeffers kde si říká, že všechny věci na světě jsou krásné a že je na básníkovi, aby vybral, co přetrvá. Řekl bych to poněkud jinak. Všechny věci na světě nejsou krásné, ale ty, které básník zvolí, přetrvají. Aspoň tak dlouho, jak je živa báseň, kterou napíše. Neviditelná síla poezie prostupuje však celý svět a způsobuje zázraky, které jsou na dosah očí. Ať už je to naděje či beznaděje, řemění děl či tichá idyla, které se jí staví v cestu. Je všude jako voda a vzduch a jako on je téměř věčná.
Hlas Jaroslava Seiferta uzavřel dnešní Archiv Plus, ve kterém jsme si připomněli dva české nositele Nobelovy ceny. Básníka Jaroslava Seiferta a také chemika Jaroslava Hejrovského. Zajímavé archivní ukázky pro vás vybral a od mikrofonu se loučí David Hertl.